Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prangë. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Hashim Thaçi do të zgjidhet president, thot PDK-ja. Fshati i Suhodol bëhet pikë nxehtë debati, apo veriut të Mitrovicës. Nga bota, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad shpall datën e zgjedhjeve parlamentare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian nuk është më aq shumë tërheqës për vendet e Ballkanit, fal krizës me emigrantët dhe largimit të mundshëm të Britanisë nga bloku, ka thënë kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić. Duke folur për gazetarët në Londër, Vučić ka thënë se Serbia ende shpreson të i bashkohet blokut, pasi tashmë ka nisur bisedimet formale të antarësimit. Por BE-ja ka humbur fuqinë e saj magjike për vendet që synojnë të i bashkohen, ka thënë Vučić. Ne të gjithë duam të i bashkohemi, por nuk është ëndra që madhe, si që ka qënë në të kaluarën, ka shtuar ai. Vučić po ashtu ka thënë se Serbia nuk do të braktis marrëdhëniet e saj të ngushta me Moskën për t'ju bashkuar BE-s. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka caktuar 13 prillin si datë për zgjedhjet parlamentare. Njoftimi është bërë më njëherë pasi Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë thënë se armpushimi kufizuar në Siri do të hyjë në fuqi këtë fundjavë. Mandati i parlamentit aktual në Siri skadon në muajin maj. Zgjedhjet mbahen çdo 4 vjet dhe të fundit janë mbajtur në maj të vitit 2012. Pas këtyre zgjedhjeve, Assad ka emëruar ministrin e atëhershëm të bujqësisë Riad Hijab në postin e kryeministrit. Hijab ka dezertuar dhe tani udhëheq opozitën kryesore kundër regjimit të Assadit. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës i kanë bërë thirrje Ukrainës që të kapërcejë trazirat politike dhe të ecë përpara me reformat e nevojshme për ringjalljen e ekonomisë. Ministrat Frank-Walter Steinmeier dhe Jean-Marc Ayrault kanë thënë po ashtu se marrëveshja e Minskut për paqe në lindje të Ukrainës nuk ka alternativë. Duhet të shohim gatishmërinë e Rusisë për të zbatuar marrëveshjen e Minskut, por edhe të Ukrainës, ka thënë Steinmeier. Ukraina nuk ka miratuar ende masat që u japin autonomi më të madhe rajoneve lindore që kontrollohen nga separatistët pro-rus. Kievi thotë se Rusia shkel marrëveshjen duke dërguar trupa dhe armë për separatistët. Numri i njerëzve të vrarë nga cikloni që ka goditur Fijin në fundjavë ka arritur në 29, rreth 8500 veta mbeten ende të strehuar në qendra të evakuimit. Cikloni Winston ka rrëfshuar shumë ndërtesa në ishujt Viti, Levu dhe Koro. Ai ka sjell erëra mbi 320 km në orë, shira të furishëm dhe val deri në 12 metra. Zyrtarët kanë thënë se ky ka qenë cikloni më i fuqishëm i regjistruar ndonjëherë në hemisferën jugore të tokës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi.
Zenel, peticioni kundër ambasadorit amerikan në Prishtinë vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona e përditshme ako auditore në këtë temë vlerëson se aksioni i iniciuesit të peticionit, që është një mercenar gjerman i afërt me regjimin aktual kosovar, u shfrytzua po nga regjimi për të goditur opozitën dhe shoqërinë civile. Gazeta thekson se afera e sajuar me peticionin personal të një personi të etur për praninë në medje, pratja lajmeve të rreme me qëllim të denigrimit të rivalitetit politik, i hedhin një hije të zezë diskursit publik. Po, auditore ka vënë pas se kjo histerie pa shembull filloi pasi shumica e mediumeve në Kosovë plasuan lajmin për peticion pa e njoftuar opinionin se kush ishte iniciuesi, në mënyrë që pasaj kret kjo të shfrytëzohet nga regjimi për një fushat shpifse kundër vetëvendosjes, në cilën, si shtekson gazeta, ka më shumë mbështetës të vlerave amerikane se sa si shtuat në partinë krimit organizuar të cilat qeverisin Kosovën apo kanë qeverisur në të kaluarën. Koaditore konsideron se do të ishte udhës që mediet të demaskonin Bartecon dhe të njoftonin qytetarët që të mos bie në kurthin e tij, të cilin mund ta ketë ngritur ai vet për të bërë protagonist publik apo me urdhër të ndonjë agjenture partiake. E udhë sipas gazetës do të ishte që politikanët të dënonin iniciuesin e peticionit, nëse patjetër duhet dhe duan të kushtojnë vëmendje. Valona?
Zënel, peticioni vjen në kohën e fërkimeve të mëdha politike midis pushtetit dhe opozitës, të cilat tashmë janë fokusuar në zgjedhjen e presidentit. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë kontekst?
Në këtë temë, Valona është fokusuar e përditshme zëri, sipas të cilës partnerët e koalicionit qeverisës tashmë kanë filluar grumbullimin e nënshkrimeve të deputetëve për të thirrur një seancë të jashtëzakonshme të kuvendit, në cilën do të votohet Hashim Thaçi për president të shtetit. Nisjen e grumbullimit të nënshkrimeve kanë konfirmuar për gazetën zëri deputet të Partisë Demokratike të Kosovës, ndonëse nuk kanë bërë të ditur se kur të njëjtat mund të dorëzohen në kryesinë e kuvendit për të proceduar thirrjen e seancës. Deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj ka thënë në gazetën zëri se para disa ditëve një numër i deputetëve kanë nënshkruar një nismë për thirrjen e një seance të jashtëzakonshme. Sipas tij, ka të tillë që para disa ditësh kanë firmosur dhe ka të tillë që ende nuk e kanë firmosur këtë, por këto janë procedura që janë të natyrës ligjore dhe votat ekzistojnë dhe se nuk do të ketë ndonjë problem në këtë drejtim, ka thënë Hoxhaj, duke shtuar se ende nuk dihet se kur do të dorëzohen nënshkrimet në kryesinë e kuvendit. Se kur dorëzohen nënshkrimet është çështje e shefëve të grupeve parlamentare të koordinuara me kryetarin dhe kryesinë e kuvendit, është shprehur deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ender Hoxhaj.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë pasqyrë të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Partitë e koalicionit qeveritar në Kosovë janë të sigurta se kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi do të zgjidhet president i vendit. Ato thonë se votat janë siguruar dhe se Thaçi do të emrohet së shpejti. Opozita në anën tjetër zotohet se do të përpiqet maksimalisht që ta bllokojë këtë proces. Analistët thonë se Thaçi i ka votat, por nuk janë të sigurt nëse ai është personi i duhur për të vepruar ashtu si që kërkon kushtetuta e vendit. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konushevcin.
Kosova ka nevojë që sa më parë të ketë qartësi politike dhe se zgjedhja e presidentit të Kosovës është një proces i pandalshëm dhe nuk mund të ketë pengesa derisa gjithçka do të shkojë sipas procedurave ligjore. Kështu thonë zyrtarët e lartë të Partisë Demokratike të Kosovës. Nën kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Enver Hoxhaj tha për Radio Evropa e Lirë se Hashim Thaçi do të zgjidhet president në përputhje me sistemin kushtetues dhe politik të Kosovës.
Zoti Thaçi do të jetë president, është i pandalshëm, është në rëndësi në fazat cilat po ka lëvendit që të ketë një adres të rëndësishme politike dhe ne mendojmë që zgjedhja zotit Thaçi për president të vendit do të fuqizon institucionin e presidencës, do të reflekton unitetin e qytetarëve të Kosovës dhe do të jetë pashtu një përfaqësim dinitoz i vendit në arenën ndërkombëtare.
Zoti Hoxhaj ka përsëritur se tashmë sa i takon partnerit të koalicionit qeverisës me lidhen demokratike të Kosovës, por edhe me partnerët e tjerë të koalicionit, ka një pajtueshmëri të plot për kandidaturën e Hashim Thaçit për president. Sipas tij, edhe sa u takon votave pro në parlament, ato ekzistojnë.
Koalicioni qeverisë, partnerët e koalicionit, të gjitha subjektet politike janë dakorduar, shtetja kuptimin e votave ekziston.
Hashim Thaçi, i cili është edhe kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, mbetet kandidati vetëm deri më tani për postin e presidentit. Në anën tjetër, partitë politike opozitare thonë se zgjedhja e presidentit në këto kushte është e pamundur. Në subjektin më të madh opozitar Lëvizja Vetëvendosje thonë se do të përpiqen maksimalisht që ta pamundsojnë zgjedhjen e Thaçit president. Ne do të përpiqemi maksimalisht që të pamundsojmë zgjedhjen e Hashim Thaçit president. Do të angazhohemi maksimalisht brenda dhe jashtë kuvendit me metodat që kemi përdorur deri më tani si dhe metodat e tjera kreative për protesta legjitime përmes të cilave do të kanalizojmë kundërshtimin mbar shoqëror ndaj pushtimit të pushtetit nga Thaçi, thuhet në një përgjigje me shkrim nga Lëvizja Vetëvendosje. Zgjedhja e presidentit të ardhshëm të Kosovës nga analistët thuhet se do të jetë një sfidë jo vetëm për mbijetesën e koalicionit aktual qeverisës, por edhe për ruajtjen e stabilitetit politik në vend. Analisti Imer Mushkolla i tha për Radio Evropa e Lirë se seanca solemne për zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës mund të ketë probleme si ato të seancave të fundit, por sipas tij votat për zgjedhjen e presidentit partitë në pushtet i kanë.
Problematika është se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjes së Thaçi presidenti, nëse sa do të jetë ose sa do të mund të jetë ai personi i duhur i cili do të mund të veproj, ashtu siç e parashë dhe Konstitutua e Kosovës, ku do është situatë shumë e pasigur se qëfar do të ndodhë në pas zhjede si president, a do të qoj a i vende në zhjede të parakoshme, apo cilët do t'jen hapa tjerë cilët tash për tash janë të paqartë.
Zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kufiri administrativ që ndan komunën jugore dhe atë veriore të qytetit të Mitrovicës është bërë moll sherri për dy kryetare të këtyre komunave, Agim Bahtiri dhe Goran Rakiç. Bahtiri thot se fshati Suhodol, si pas dokumentit të Atisarit, i takon komunës jugore, por Rakiç këmgull se në zgjedhjet e kaluara lokale, banorët e Suhodolit kanë votuar për përfaqësuesit e tyre në komunën veriore të Mitrovicës. Raporti i Bekim Bislimit.
Drejtuesit e komunës së Mitrovicës së Jugut këmbgulin se fshati Suhodolli, i cili është në anën veriore të Lumit Tiber, që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës, i takon komunës jugore, ndërkohë që të kundërtën e thon drejtuesit e komunës veriore. Agim Bahtiri, kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, e banuar me shumicë është shqiptare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se i gjithë problemi ka të bëjë me faktin se komuna veriore e Mitrovicës e dëshiron një pjesë të territorit që i takon komunës jugore. Bahtiri thekson se sipas dokumentit të Atisarit, i cili ishte edhe bazë për shpalljen e pavarësisë së Kosovës dhe për pilimin e kushtetutës së vendit, fshati Suhodolli ndar në të epërm dhe të poshtëm i ka takuar komunës jugore, ndërkohë që kufiri administrativ që e shënon ndarjen me komunën veriore është për te i shtëpive të këti fshati. Në komunën veriore, si pas ti, kanë mbetur vetëm tokat që janë pronë e banorëve të Suhodollit.
Problemi është falësor është që ata dëshirojnë që vinë administrative të kufizojnë me lumin i për. Dhe jo të mund altu, për deri në zërë pëtak. Kjo është e qëllimi i tyre, i cilë asë njërë s'ko më realizu, dhe risor një kërdarë.
Në anën tjetër, Goran Rakiç, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, e banuar me shumicë serbe, thot për Radio Evropa e Lirë se problemi lidhur me atë se kujt i takon fshati Suhodoll ka lindur gjatë procesit për zgjedhjet lokale. Në këtë proces, sipas tij, qytetarët e Suhodollit kanë marrë pjesë në zgjedhjet komunale të komunës së Mitrovicës së Veriut. Ata, sipas tij, i kanë përfaqësuesit e tyre që ende punojnë dhe marrin pjesë në kuvendin komunal të komunës së Mitrovicës së Veriut.
Ja mislim da tu apsolutno nikakvih problema nema kod tog razgraničenja, osim nekih političkih problema.
Unë mendoj se këtu nuk ka asnjë problem rreth këtij demarkacioni përveç disa problemeve politike, sepse nuk mund ta kemi një situatë ku në procesin zgjedhor dikush nga autoritetet qendrore në Prishtinë ka mashtruar qytetarët, duke u thënë se ata janë qytetarë të Mitrovicës së Veriut, ndërkaq tash kur procesi zgjedhor është i përfunduar dhe ata i kanë përfaqësuesit e tyre në kuvend, atëherë dikush thotë se ata nuk janë banorë të komunës së Mitrovicës së Veriut, por janë të Mitrovicës së Jugut. Ky është problemi vetëm, ka thënë Rakiç. Edhe Bahtiri pranon se ka ndodhur gabimi, por sipas tij, kjo nuk u jep të drejtë autoriteteve të komunës veriore të Mitrovicës që ta përvetësojnë në territorin e komunës jugore.
Ajo bën një gabim i cili nuk i duhet, më bë kush i tjetër. Nuk i kanë legalizuar njerëzit që në letërim timat të tyre të shkojnë vetëm shodall. Dhe ata kanë votuar në pjesën e veriut 5 ditë komisionin e zgjedhur, i cili nuk i lejon ata me votuar në enat. Dhe ata janë të përmirësuar, që qytetarët të cilat janë në Suhodollin, vetëm Suhodoll që i takojnë pjesës jugore, janë të e bon ndrimin dhe në tarme nuk kena problem.
Ndryshe të dy kryetarët e komunave të Mitrovicës të Veriut dhe të Jugut kanë theksuar se lidhur me problemin e kufirit administrativ të dy komunave kanë biseduar edhe me autoritetet qendrore, por edhe me përfaqësues të misioneve ndërkombëtare në Kosovë, por deri më tash, sipas tyre, ende nuk është arritur ndonjë zgjidhje e cila do t'i vinte kapak këtij problemi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Hashim Thaçi do të zgjidhet president, thot PDK-ja. Fshati Suhodoll bëhet pikë nxehtë debati, i takon Jugut apo Veriut të Mitrovicës. Nga bota, presidenti i Sirisë Bashar al-Assad shpall datën e zgjedhjeve parlamentare. Kaq të ndëruar dëgjues për këtë edicion, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12:00. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru të gjofshim.